подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко заявил, что российская ядерная зброя з'явится в Беларуси уже через несколько дней, и еще раз подтвердил, что это он будет принимать решение, применять ее или нет. Ранее Москва казала все совсем отворотное. Чему? Про это сегодня поговорим с моим гостем. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите подзея комментар на канале «Свобода премиум». И мой сегодняшний гость – аналитик Финского института международных отношений Рыгор Нижников. Добрый день, господа Рыгор.
Добрый.
Рыгор. Зусім розныя заявы Лукашэнкі і Пуціна. Раней гаварылася пра тое Лукашэнкам, што гэта зброя ўжо нібыта ёсць у Беларусі, зараз што яна такі з'явіцца там. Але Пуцін гаварыў пра тое, што гэта Масква будзе вырашаць, выключна Масква, калі прымяняць. Лукашэнка кажа зусім адваротна. З чым, на вашу думку, звязана гэта вось адрозненне ў словах паміж Пуціным і Лукашэнкам?
Я думаю, что главное в том, что Лукашенко треба показывать и робить уражение, что он является одним из тех, кто принимает решение по белорусским питанням, по белорусской будущей, по белорусской внешней политике и белорусской политике безопасности. Это уже не является таким, то есть, известно, что Москва принимает основные решения, но для Лукашенко важно сохранять твар и показывать, что он и остается тем, кто контролирует ситуацию в Беларуси.
Вы цалком выключаете то, что Лукашенко сапраўды может домовиться с Путиным, что он так само будет принимать некое решение, это магчыма?
Я думаю, что, конечно, зараз у нашем регионе магчыма усё. То есть мы ничего выключать не можем. Але это зусім маловерогодно. Я не думаю, что в Москве есть некая рация давать некие додатковые рычаги уплыву Лукашенко. То есть Лукашенко цалком залежный. Лукашенко робит, что от него просят, и что от него не просят, он так само робит, потому что он ведает, что Москва, чего Москва ожидает. И чему давать ему еще один такой механизм уплыву, я не бачу. Тому Москва наурад ці поделится такой уладой с Лукашенко.
Тады, у чым, на вашу думку, ягоны інтарэс, я маю на увазі Александра Лукашэнку, каб гэтая зброя была ў Беларусі, калі ён рэальна разумее, што ён не будзе мець ніякага ўплыву на яе выкарыстанне? А это яшчэ горш, таму што, калі, не дай Бог, яе выкарыстуюць, тады адказ будзе на тэрыторыі Беларусі.
Ну, у гэтым і справа, што ў Лукашэнкі амаль што няма ніякай выгады, акрамя таго, каб паказаць Пуціну лаяльнасць. Я думаю, што ён папаў у сваю собственную пастку, калі ён рабіў свае звычайныя рытарычныя прыёмы, проста кажучы, што я магу то, я магу сё, пагражаў Захаду, а Пуцін яго проста сказаў, ну, добра, дарэчы, чаму не, давай так і зробім. І ў Лукашэнкі няма зараз ніякага прастора для манёру, каб адмаўляцца ад таго, што, чаго Масква просіць. Адзінае, што ён можа якраз такі, якая выгада ёсць, гэта тое, што Путін бачыць, што Лукашэнка вельмі лаяльны, і гэта ўсё. Але гэта можа быць ўжо праз нейкі час, праз некалькі год, і недастаткова, каб захоўваць Лукашэнку ва ўладзе.
А ў чым тады інтарэс Расіі, каб мець ядзерную зброю ў Беларусі? Тым больш да канца не вядома, яна там ўвогуле з'явіцца. Таму што такія заявы, яны неадназначныя. Яна мелася з'явіцца ўжо раней, там яе няма, і яшчэ толькі цяпер рамантуюць гэта сховішча да 10 ліпеня, здаецца.
Ну, стратегічнай ніякай такой причины, каб размещаць у Беларусі з точки зору регіональнай безпеки, нема. То есть, тая, што ёсць гэта зброя у Калінінградзе, яе дастаткова, каб пагражаць НАТО і Захаду нашмат больш, чым з Беларусі. Галоўна, я думаю, тут две причины. Па-першае, мы не можам выключаць таго, што для Путіна вельмі важна рабіць гэту пагрозу Захаду, каб мець яшчэ адзін такі, як козыр у рукаве, каб потым ісці на пакетную дамову. То есть ён будзе ўключаць усё, там, і зерновую угоду, і ядзернае нераспаўсюджванне, і ядзерную зброю ў Беларусі, і украінскае пытанне, і неяк пытацца дамаўляцца. Не зараз, а праз некалькі год. А по-другое, мы повинны казать про то, что ядерная зброя – это значит военная российская база, потому что ядерная зброя будет контролироваться Москвой, будет оховываться Москвой. И от этого, то есть, этого уже Беларусь никак не сможет отмовиться, то есть выгнать российскую армию под такими умовами уже будет на урате махчима, тому Москва просто, скажем так, еще больше поглынает и, скажем, больше іншым тэрмінам. Москва просто замацоўвае сваю прысутнасць у Беларусі.
Вы згадалі пра Калінінград. Ці гэта ўжо 100% інфармацыя, што гэта сапраўды ядзерная зброя там? Таму што да апошні моменту не было вядома, яна нібыта там мела з'явіцца яшчэ 7 гадоў таму.
Нет, я просто кажу про то, что коли размещать, как погрожать Заходу, то треба в Калининграде. То есть тут треба размовлять, коли вот я гляжу, что кажут военные эксперты, я все-таки не военные эксперты, але все кажут про то, что у Беларуси сенса особого нема военного. И так они могут спокойно разместить ее в Калининграде и погрожать. Те есть она, те ее нема, тут треба, это иншая размова. Я бы сказал про то, что как раз таки с точки зору погрозы Заходу и региональной безпеки у Беларуси сенсу особого нема.
Белый дом совсем недавно заявил про то, что их стратегия ядерная никак не изменяется в связи с тем, что эта зброя может появиться в Беларуси. Чему? Все ж таки, эта зброя появится на несколько сотен километров ближе до межи НАТО, до Литвы, до Латвии, до Польши.
Ну, разумеется, это тактичная зброя, то есть, в принципе, коли так глядеть, коли просто российский стратегический бомбардировщик может залететь в белорусскую военную простору и сделать то же самое. То, что может сделать вот эта, скажем так, тактичная зброя с белорусской территории, те же там некие Искандеры и так далее. Я думаю, что для Захода и для США вельми, вельми важно не поддаваться на ось российские кроки по эскалации ситуации в регионе. Потому что мы бачим, что Москва пытается поднимать ставки. То есть и то, что, например, та же Каховская ГЭС была дамба подорвана, это так само подвышение ставок. И Москва может и не супроть того, как взрывить еще один некий такой карибский кризис, який вынудит Захад и США исти и домовляться. Потому что они будут лечить, что есть такая экзистенциональная погроза просто свету. И тому не отказывать на это разумный крок.
Лукашенко сказал несколько годов тому, два уже года тому, что в Беларуси не до законов, але тем не менее, запытаюсь у вас, ці вядома, ці сапраўдывасць гэта размещение зброї Беларуси порушає некий законов от бодомовленности, які Беларусь подписывала, тому что шмат годов все-таки Беларусь прималась як безядерная країна, она подписывала шерех неких домовленностей, але ці яны не суперечать этому факту?
Ну, як раз таки, коли эта зброя не передается Беларуси, коли она, как это, в принципе, ее застается в руках Москвы и контролируется Москвой, то никакие домовы не, Минск не порушает. Тому, коли зброя застается в руках Москвы, Беларусь застается безъядерной краиной, и тому домовленности не порушаются.
А по Конституции, на вот той Лукашенковской, какая теперь есть?
Ну, это добрая справа, доброе питание. Я думаю, что, конечно, в принципе, тут особливо, коли мы кажем про попереднюю, то это порушение, про нынешнюю. Тут треба читать, я думаю, что, коли я не помиляюсь, это все-таки порушение. Тут мне тяжко сказать, треба переглядеть Конституцию. Все-таки мы ведаем, что для Лукашенко Конституция имеет совсем никакое значение, на жаль.
Да, речи, вы сказали про то, что необходимость, максимум, з'явление российской базы войсковой в связи с тактичной ядерной зброей. А ці гэта, скажем, так само не порушает чагось, бо, здається, официально, публично про гэта не поведомлялося?
Гэта не поведомлялося, і гэта, я думаю, что не шмат хто... Мы памятаем, калі у 15-м годзе з'явілася гэта першая, скажем так, суперечность о тым, что Москва, може, 16-м, я не памятаю, але калі Москва захотела военную базу, і Лукашенко, в принципе, адмовил, і гэта было доволі становча успринято у беларускім грамадстве. І, конечно, мы повинны разуметь тому, ідзе... А зараз, скажем так, это шлях от обратного, об этом не от воротного, об этом никто не каже, але в принципе, какая есть, скажем так, какие есть выбор, коли Москва размещает свою зброю тактичную, коли Москва будет ее оховывать, то де-факто это будет вести до того, что это будет полноценная российская база, просто это будет оформлено как иншая домова.
Угу. Скажите, пожалуйста, а типа просто будет, например, отмовляться позднее вот от этой и я войсковой базы российской потенциальной, которая может быть от ядерной зброи, коли гипотетично в Беларуси изменится влада, зброя есть, что сделать?
Ну, я думаю, что как раз таки у этой и проблема, что это такая вот как бомба замедленного деяния. Вот это и все нынешние там учебные центры, там некие домови про, там, наприклад, радіолокаційні установи, які як є поміж Росією і Білорусією, все ж таки ад іх можна буде ізбавіцца даволі хутка. Все ж таки тут гэта якраз такі, акрамя вось гэтых цэнтраў, як у Баранавічу, яны все ж такі часовыя. Але вось гэтай ядзернай базы гэта будзе пытанне, якое будзе вельмі трудна вырашыць, таму што калі толькі Москва будзе настолькі слабай, каб што ёй ўжо патрэбы і не будзе ніякай магчымасці гэтым займацца, гэта все можна будзе вывести і вырашыць. Але калі Москва будзе ўсё ж такі пытацца сахраніць уплыў над Беларусю, а гэта больш верагодны варыянт, то яна будзе да апошняга пытацца гэтай базы не вывадзіць і будзе казаць аб тым, што новая беларуская ўлада стварае толькі новыя рэгіянальныя пагрозы. Таму я б казаў пра тое, што гэта будзе сітуацыя паўтарацца як з условнымі непрызнанымі рэспублікамі і канфліктамі 90-х гадоў. Яны часова заходзяць, каб дапамагчы дасцігнуць перамір'я, а потым больш за 30 гадоў там і застаюцца.
То, магчыма, зараз пытанне прагучыць як канспіралагічнае, а не думаеце вы, што гэта ўвогуле ўсе вось заявы шум вакол гэтай тактычнай ядзернай зброі, што гэта па вялікім рахунку блеф, магчыма, каб напалохаць кагосьці або выгандляваць нейкія лепшыя ўмовы, таму што, як зноў жа кажу, ўжо некалькі месяцаў зусім супярэчлівыя рэчы гавораць, то Пуцін, то Лукашэнка, Лукашэнка сам сабе пярэчыць, ну, у прынцыпе, не першы раз, але тым не менш.
Я бы не пайшоў. Я думаю, на больш верагодна, якраз такі самы просты адказ гэта тое, што Лукашэнка не шмат ведае пра ўсё гэта. То есть яго просто ставяць у известнасць у даволі апошні момант, а ён павінен пагаджацца, і яму гэта, канешне, вельмі балюча, таму што ён прывык да таго, што ён вырашае на тэрыторыі Беларусі, што трэба рабіць. І таму ён проста робіць выгляд, што так, гэта ўсё, скажам так, справа знаходзіцца ў яго руках. Але гэта не так. Я думаю, што для Пуціна якраз такі вельмі важна не пайсці на папятную, таму што у Пуціна даволі, скажам так, складаная зараз сітуацыя. Я думаю, што для яго вельмі важна паказаць, што ён прадстаўляе рэальную пагрозу для Захада і што ён можа рабіць тыя крокі, які ён агучвае. І таму, калі ён проста не зробіць гэта ў Беларусі, то ты яго ізноў жа падымуць некаторыя, скажам так, палітыкі, ты медыя, проста насміх на Захадзе. Яму вельмі важна захаваць сваю рэпутацыю. Таму я думаю, што зброя будзе ўведзена ў Беларусі.
Многія эксперты кажуць пра тое, што Беларусь можа быць патэнцыйным пунктам, калі, напрыклад, такую расійскую ядзерную зброю выкарыстаюць, адказу. Ці гэта сапраўды замацавана ў нейкіх дакументах, ці гэта ўсё-такі проста публіцыстычныя, паліталагічныя хутчэй версіі?
Ну, не, гэта ваенная версія. То есть, у прынцыпе, калі будзе, скажам так, ну, гэта так даволі, канешне, цяжка абмяркоўваць, но калі будзе узброены і, канешне, ядзерны канфлікт патэнцыйна паміж Захадам і Расіяй, паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, то, канешне, мы ведаем, што ўдар будзе нанесены па, скажам так, у адказ, па тых месцах, якія ствараюць пагрозу. І вядома, што па месцах дыслакацыі ядзернай зброі. Таму, калі ў Беларусь заводзіцца ядзерная зброя, то яна, скажам так, гэтая кропка на карце становіцца патэнцыйным кропкай і прэвентыўнага ці удару ў адказ. Таму гэта так, калі шанс раней быў, скажам так, блізкі да нулю, то зараз шанс павышаецца да, там, можа, 1-2% патэнцыйна.
Скажыце, калі ласка, таксама, ці Александр Лукашэнка сапраўды вось нават па нейкіх дамоўленасцях не можа нейкім чынам уплываць на выкарыстанне гэтай зброі, просячы, напрыклад, Пуціна, калі ўсё ён кажа пра тое, што Беларусь там зойдзе пол Каліноўскага, ці нейкія польскія, быццам бы войскі туды зойдуць, і ён скажа, слухай, зашлі войскі, давай выкарыстоўваць зброю. Гэта чыста гіпатэтычна ці сапраўды там можа быць?
Не, гэта вельмі гіпатэтычна, гэта проста, як кажуць, Астап панесло, і ён можа проста вось гэта і нейкія тэорыі выдаваць кожны дзень, і кожны раз гэта будзе рознае. Вось мы бачым, што атрымалася, напрыклад, у Расіі, зайшлі ў Белгародскую вобласць. Ну, ўжо якая ў вас больш тэрыторыя па Канстытуцыі? Ніякага адказа не было. То есть вядома, што на шчасце, парог выкарыстання ядзернай зброі вельмі высокі. І ми бачимо, що Росія, навіть коли вона отримувала болючі поразки в Україні, це питання не підіймалося. Тобто ми відомо, що це буде мати доволі так само великі наступства для Росії. Тому я не думаю, що буде використовано такі речі, коли зойде особливо. Коли буде погроза Москві, тобто використання ядерної зброї, це, скажімо так, останній ешелон оборони путінського режиму. І тільки коли путінський режим буде під погрозою, і у нього не буде ніяких сродків у відказ, тоді ми можемо казати про те, що режим у відчаї, і тут може, і він може пойти на міри доволі відчайні.
Дальше, чи бачили ви ніяку реакцію українського боку? Чи вони непокоються у зв'язку з цією ядерною зброєю? Чи публічно, чи не публічно? І що взагалі вони, в принципі, можуть зробити у відказ на це?
Ну, зробити вони можуть доволі мало. Я думаю, що для України вельми важно відзначитися чи определитися, яка у є політика у дотичній Білорусі. Тобто, відомо, що ми бачимо доволі такі так само супротиречливі рухи з боку Києва і деяких політичних акторів. І давно вже пора Києву відзначити, яка в принципі політика у відносинах до Білорусі, які вони бачать будучи білорусько-українських відносинів. Я думаю, що в Україні ми бачили, я звісно, чув різні міркування, і ми бачимо, що ці різні міркування, вони вже, скажімо так, вже год це питання обмірковується, тому що ми відомо, коли це було прийнято. І, звісно, ніякі бачать в цьому погрозу, але я не перебільшував би ступінь цієї погрози.
І останнє, а це не додасться все-таки гэта суб'єктності Лукашенко, який був не признаваний після виборів многими країнами світу, у тим ліку і Україною? Чи гэта не зробить його більше ж таки ніким таким важким гульцом? І зрозуміло, він не контролює зброю, тим не менш, гэта країна, де є ядерна зброя.
Я думаю, що ні. Я думаю, що гэта наадварот буде ще одним таким кроком по послабленню репутації Олександра Лукашенка. Тому що все, як це робиться, усе рішення, яке Москва приймала по цьому питанню, показують, що у Лукашенка нема суб'єктності по білоруській політиці безпеки. Тобто він може приймати рішення по білоруським внутріполітичним питанням, у нього є така влада. Але що стосується зовнішньої політики, політики безпеки, він цілком залежний від Москви. І це питання, те, що він якраз таки цілком, у нього завжди є ніякий простор для маневру. Ось останні 16 місяців, особливо після того, як московський наступ на Київ провалився, у нього завжди було ніяке маленьке окно можливості показати свою суб'єктність. І кожен раз він його з треском захлопував, показуючи, що він цілком з Путіним. Тому треба поставити на цьому кропку. Я думаю, що шмат хто, може, ніякі зараз вже зрозуміють.
Дякую великий, Ригор. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Ригор Ніжніков, аналітик Фінського інституту міжнародних відносинів. А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвіч. Ви гляділи «Подія коментар» на каналі «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторія на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва Украіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
22 червня исполняется 20 годов, как пошел в життя выбитный письменник, дзеяч национального адраджения Василь Быков. На хвалях Радіо Свобода упершыню прогучалі шмат такія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі Свабоды Быков начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быков.
Патэлефанавалі з саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго скіроніць. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быковым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку, каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі кнігі Быкова і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі – святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе лежаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царковны прыход у Кройцбергу, раёне заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу ў Дом дружбы і культурных сувязей, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Хельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцу, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага ўніверсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная, людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком-медыятарам усяго стаў мой сябы Крыстоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоўменскіх здольнасцяў. Тягом 6 годин ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і чудоўнай групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашы ахвяры і, вядома, герою партызанаў. Заля аплодировала стоячы. Пасля аж да разбурення берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў заходні Берлін. Кожная паездка мела свае праблемы, найперш транспартныя. Заходні Берлін ці не ўвесь час быў у жорсткай блакадзе. Аэрапорт Шонефельд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку. Цягнік у заходні Берлін не даходзіў. Як было да яго дапяцца? Даводзілася звяртацца ў савецкую амбасаду, прасіць помагчы. Хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўленыя ў маіх паездках. Тады з чамаданамі ішоў пехатой. Правілы пераходы сцяны мяжы ўвесь час мяняліся ў бок ускладнення, часам завярталі назад. Аднойчы, праўда, ўжо ў перабудовачны час мяне з Анатолем Кудраўцом амаль нелегальна перавезла жонка Хойбнера, храбрая францужанка Мішэль. Вярнуцца ж пасля 3-5 дзён гасцявання ў заходнім Берліне было яшчэ цяжэй, ніякі транспарт ва ўсходні не хадзіў. Звычайна ў заходнім Берліне мы з Кудраўцом пасяляліся ў багоце, недарагім і нешыкоўным гатэліку, які мясціўся амаль на Курфюрстэндам, што вяла да Кудаму з яго выдатным помнікам мінулай вайне, Гекдакт Нікскірхе. Гатэлік той з цягам часу мне вельмі спадабаўся і месцам, і абслугай. Пасяліўшыся пару разоў запар, ты ўжо рабіўся там як бы сябрам ці добра знаёмым. Цябе пазнавалі ў рэцэпцыі і пры сустрэчы радасна усміхаліся. Мне тады, дарэчы, успомнілася колішняе сведчанне Хамінгуэя, які пісаў, што варты пры ад'ездзе даць іспанцу партія трохі даляру, як у наступны раз, хоць праз год ці праз тры, калі ты вернешся, цябе пазнаюць і прымуць як лепшага сябра. Тады мы не давалі ніводнага даляра, самі іх не мелі, але сапраўды нас пазнавалі і не іспанцы, а немцы, што таксама нешта дызначыла. У дзень прыезду ці на другі дзень пачыналіся нейкія сустрэчы ў бюро акцыі каля вакзала, дзе-небудзь з моладдзю ў якім клубе, са студэнтамі ў свабодным нямецкім універсітэце, або з актывістамі акцыі ў Кройцбергу ці іншым з рабочых раёнаў Берліну. Часам, асабліва на пачатку майго супрацоўніцтва, удзельнічаў у працы цэнтральных органаў евангелічнай царквы на Ванзея, чудоўным зялёным прыгарадзе заходняга Берліну. Аднойчы выступаў на пратэстанцкай імшы ў царкве разам з вельмі шаноўным епіскапам Шарфам, ужо нябожчыкам, які любаваўся беларускімі танцамі ў зялёным тэатры. Усе немцы, з якімі я меў кантакты, вельмі спаважна адносіліся да беларускага народу і спачувалі яму ў бядзе з пасцігнутай цераз нямецкі фашызм. Пра бяду ад бальшавізму, аб якой я распавідаў, выказвацца ўстрымліваліся, але я адчуваў, што і тут яны на нашым баку. Звычайна з Хойбнерам мы карысталіся складанай трасянкай з трох моваў – расійскай, нямецкай і польскай. Апошнюю Хойбнер ведаў няблага. У іншых выпадках перакладчыцай служыла Ірма, студэнтка паходзеннем з Рыгі. Гэта была разумная маладая асоба, якая няблага арыентавалася ў нямецкай ды савецкай гісторыях і ў палітыцы, і шмат пра што распавяла мне. Шкада, пасля яна выйшла замуж, нарадзіла дзіця і перастала супрацоўнічаць з акцыяй. Намі з таго часу стала апеквацца наша землячка з Менску, Лена Прэнц, якая вучылася ў Берліне. Там я дазнаўся ў часе гэтых паездак пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне паказалі кнігу супрацоўніка Гітлера доктара Раушнінга, які запісваў для гісторыі важнае выказванне фюрера. І сярод іх такі во пасаж. Цытата. «Паміж намі і бальшавікамі болей падабенства, чым розніцы. Я аддаў распараджэння, казав Гітлер, каб былых камуністаў бесперашкодна прымалі ў нашу партыю. Або іншае сведчанне ўжо доктора Лямперса. Цытата. Нацыянал-сацыялізм – гэта тое, чым мог бы стаць марксізм, калі б вызваліўся ад свае бязглуздай сувязі з дэмакратычным уладкаваннем. Рэвалюцыйнае вучэнне – во сакрэт новай стратэгіі. Я вучыўся ў бальшавікоў. Я не баюся гаварыць пра тое, казаў фюрер. Несумненна, і Сталін вучыўся ў фашыстаў. Пэўны час яны дзейнічалі суладна і згодна, аж пакуль не схапіліся ў барацьбе. Як піша іншы сведка, Сталін, дазнаўшыся пра самагубства Гітлера, раздумна мою, стоячы ля крамлёўскага вакна, дагаўляўся пад люга, а колькі славных справ мы маглі б зрабіць разам. Канец цытаты. Да не зрабілі. Не ўсё ў свеце было падзелена паміж чырвонымі і карычневымі, заставаўся свабодны свет, які ісцёр з мапы карычневую палавіну. Чырвоная пакуль што заставалася. Пасяліўшыся ў Менску на танкавы, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуўся нейкі час, пакуль дазнаўся, хто жыве побач на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадарыў, я не ведаў. Мае старыя знаёмцы-мастакі жылі ў іншых месцах, пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганава. Таму трохі падзівіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэння зайсці ў пэўны нумар на 12-м паверсе. Там была майстэрня мастака-графіка Яўгена Куліка, якога я часам сустракаў на падворку. Вечна самотны, хваравіта згорблены, ён не таропка, ішоў з крамы ці ў краму, ветліва вітаўся і ўсё. Размовы між намі не ўзнікала. А тут ён гасцінна запрасіў сесці за стол, сказаў, што ёсць справа. Апроч яго ў майстэрні быў Мікола Купава, яшчэ хтось незнаёмы. Яны мне паведамілі, што мастакі падрыхтавалі ліст у Маскву з нагоды бядотнага стану беларускай мовы і цяпер збіраюць подпісы. Я бегла прачытаў той ліст, мабыць, ён быў звычайны. Такіх лістоў цягам стагоддзя было напісана нямала, да ўсё без аніякага знаку. Бо справа зусім не ў тым, што мова беларусаў сама па сабе гіне. Тое, што яна гіне, партыйныя кіраўнічы ведала не горш за беларускіх інтэлігентаў, можа нават лепш, бо валодала поўным наборам фактаў і лічбаў. Але як да таго адносілася? Калі інтэлігенты плакалі, дык партыйцы радаваліся, бо гэта было якраз тое, чаго ад іх вымагала іх вера, да чаго камуністы імкнуліся. А менавіта да акончальнай перамогі камунізму ў паасобна взятай краіне з адзінай мовай, адзінай верай і адзіным кіраўніцтвам на чале ленінскага ЦК. Важна было хіба захаваць у сакрэце моўны лінгвіцыт, не парушыць стану псіхалагічнай камфортнасці высокага кіраўніцтва ў гэтым пытанні. А тут нейкая жменька мастакоў і пісьменнікаў сунуцца са сваім лістом. Ці ведалі гэта тыя, што пісалі лісты жальбы ў высокія партыйныя органы? Мабыць, жа ведалі, бо не першы раз рабілі тое, але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага рабіць не заставалася, а рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысціні ўласнага сумлення, на які-небудзь поспех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурань. Я падпісаў ліст, які праз дзень-другі, папоўнены подпісамі, мастакі адправілі ў Маскву Гарбачову. Асабіста я прычыніўся да моўнай справы не ўпершыню. Год таму надрукаваў у «Ізвесціях» артыкул менавіта ў абарону мовы. Нядаўна з тым жа выступіў па маскоўскаму тэлебачанню ў простым эфіры. Тады маім калегам у студыі НТВ быў выдатны ўкраінскі пісьменнік Уладзімір Яварыўскі, і мы ўдвох звярталіся да расійскай інтэлігенцыі дапамагчы нам абараніць нацыянальныя святыні. Водгуку, на жаль, ніякага не мелі. Зенон Пазняк надрукував у естонському часописі видатний артикул, присвячений лінгвіциду нашої мови. Немало виступали у оборону мови Ніл Гілевич, Ргор Бородулін, Анатоль Вертінський та інші письменники. Тепер ми упершиню зверталися непосередньо до генерального секретаря ЦК КПСС. Ні на що не сподіваючися, чекали, однак, відказу. Некоторі почали жартувати. Ну, тепер мову законять, примусять керівництво заговорити по-білоруську. Інші тільки криво усміхалися. Виказувалася така думка, що Машеров, коли б не загинув, вернув би мову у Конституцію БССР. Але інші казали, що не вернув би, бо сам її не ведав. І сам я її оттуль вивів. Де і наогул невідомо, чи ведав він хоч би слово по-білоруську. Якраз на той час у Менск приїхала на гостювання група космонавтів і разом старий Пономаренко. Для зустрічі з ними на військовий завулок були запрошені некоторі діячі культури. Потелефонували і мені. Я трохи здивився, навошто? Я ніколи не захоплявся космосом, мало кого з космонавтів ведав, але змушений був пойти. Там уже були Климук, Ковальонок, Терешкова з дочкою, ще нехто. Гостей, як і належить, посадили за гонорові місця за столом і почали тости і розмови. Про деякий час чинний порядок порушився, сформувалися групи по інтересах. На одному кінці стола у окруженні захопленої дами пригожуни космонавти вимовляли добре посолені анекдоти, а на другому щось тихим голосом розповідав Пантелеймон Кондратович Пономаренко. Я прислухався. Подобно то була стара байка про те, як Пономаренко ардари на арешт білоруських письменників замінив у Сталіна на ардани для них. Тое далося йому вельми складано, як он оповідав. Сам змушений був рятуватися, прослуцяки Бобруйськ, таємно звіратися до Москви і там домагчися прийому у Сталіна. Сталін урятував від Берія гонор білоруської літератури купалу колосу бровку з глебком. Той розповід старого боса мів поспіх, пропонували тост за здоров'я дорогого Пантелеймона Кондратовича. Після про його героїчний учинок написали газети, не раз розповідав Борис Саченко, який неузабаві надрукує артикул, як незав'язані шнурки, а зусім некадебісти згубили життя Янки Купали. Пономаренко при житті робився високородним героєм білоруської історії. Однак неузабаві сталося процвіразіння. Героїчна аура Пономаренки причмела. Вучений Крот откопав у бездонному партархіві засекречені рані листи Пономаренки до Сталіна, де білоруський гауляйтер сльозно просив дозволу якнайхочей арештувати ворогов народу, націоналістів Янку Купали, Якуба Колоси і ще некоторих шкодників, вредящих успішному строїтельству соціалізму в СССР. Чому Сталін не уважив ягоную просьбу, засталося невідомо, але навряд чи у тим є чекає заслуга Пономаренки. Як відомо, папірка у сучасній паперовій цивілізації – велика сила. Рукописи не гарать, але не всі гарать і доноси, що увогалі помагає істине, до якої імкнеться література. Принамсі, повинна імкнутися. Між тим, відказу підписантам з ЦК КПСС довго не було, хоча ніхто його дуже не чекав. І раптом новина, приїхала комісія розбиратися з проблемою мови у Білорусі. Почали викликати, як і належало, секретно по одним, особний кабінет будинку ЦК. Мене поклікали ці одним з перших. У кабінеті сиділи два надзьмутих чиновники з Москви, тут же прикнувся Іван Антонович. Гутерка скеровувала таким чином, що підписанти не розібралися. Приватні фактики видали за типове і у виніку написали неправду, що кладе пляму на партийну політику Білорусі. Мова білорусів нормальово функціонує, поспіхово розвивається, агульні тиражі білоруськомовної газети у порівнянні з минулою п'ятигодкою зросли на стільки-то процентів. 80% усіх школ у Білорусі білоруськомовні. «Ти нема ніводної білоруської школи», – не устримався я. Чиновник одразу змовк. Йон не привик, каб йому перечили чи навіть його перепиняли. помовчавши, сказав, що завтра вони поїдуть по областях і на місці познайомиться з мовною обстановкою. Проскольки Джон поклікали знову. Другий раз Антоновича вже не було, у кабінеті сиділи тільки москвичі. Яни бадьоро повідомили, що їздили на Городенщину, особисто зайшли у випадкову на їхнім шляху школу, і та школа оказалася цілком білоруською. «Яка гэта школа?» – запитався я. «Напевно, у Гудєвичах?» Чиновник збентежено уставився в мене. «А ви откуль ведаєте? Хто вам сказав?» «Кому ж невідомо, де в нас білоруська школа на показ?» «У Гудєвичах. Там і наставник такий, білоруський ентузіаст Білокос». Теда два зазірнули в папірку. «Так, Білокос, ага». Здається, я їм щось сапсував, чи може мені так здалося. Навряд чи їхній спектакль можна було чимось сапсувати. Як і треба було чекати, користі з нашого ліста було нешмат. Нічого умовної проблеми не змінилося. Змагання за її давно не було хронічний характер, то розгоралося, то затухало без яких-небудь виніків. Але на той раз нікого не посадили, не звольнили з праці, і то винік. Усе ж, здається, наближалися інші часи, які несли надію. Улетку після купалля з'явилася нагода поїхати у Італію. З'їздити у Італію я завжди був радий. Пам'ятав її з давньої поїздки у Рим, і вона запомнилася мені як жадане сонячне свято. На гетя раз запрошала мерія городу Терні, столиці провінції Умбрії. Їхало нас троє, а проча мені ще Дайнека з товариства дружби і відомий Іван Іванович Антонович з ЦК. У напаленном летней горячиной аэропорте имя Микеланджело нас чекав жвавий і говоркий итальянец с именем Джорджо, який на новенькой Альфа-Ромео помчав усіх у Терні. Летняя Італія навіть про шкло автомобиля виглядала чудовною, казочною країною. Ми мчалися по новій автостраді з хуткістю 120 км у годину. Побач мільгало кустовою присадов з білими і жовтими квітками. Здаля велично пропливали хвойні парасони пінів. На схилах, опалених спекою гору, гровастилися кам'яні будинини старожитних городков з костюлами посередині замки, обставлені кипарисами віли. Терні, як город з сучасною індустрією, був мені привабний. Зато й водопад на ягоної ускраїні, знакомитий каскадо, незвичайно живляв увесь навокольний ландшафт. З городу Джорджіо повез нас у свій курортний городок Педелюка, де жив з сім'єю. Кривая дорога довго велася поміж білих скал і привела до невеликого утульного поселочку, що приткнувся до крутоватого схилу на березі горного озера. Над поселком врувастилися руїни старожитного замку, а по той бок висілася біла скульптура Мадонни на зеленому пагорку сопці. Усе тоє мальовниче відбивалося у тихій озерній воді. Мы поселились в придорожном мотеле, и Джорджио Бергамини, такое было прозвище этого человека, начал нас возить на властном стареньком дизеле, який у него весь час псовался. То потече вода с радиатору, то выбухне шина. Мы съездили в Терни, за Терни, на сядибу ягоного приятеля мастака. Сядиба та, званая студией, была збудована старого млину посеред помешканьев, по кам'яній подлозі чок чистий і щуджений ручей. Старий батько мастака частував нас віном і розповідав, як працює син. Поводлі професії він металург, а мастацтво – ягоне хобі. З'їздили так само у горну вісочку Паліна, з якої відкривався чудовний погляд на широку і заволочену шизи димки і доліну. Та вісочка у Всесвітню війну була партизанською базою, і її насильники мали пляни зав'язатися бровство з білоруськими партизанами. У Терні довелося присутнічати на відкритті білоруської мистецької вистави. То було у вуголі соромне видовище. Тузін стародавніх 40-х годов картинов на тему уздиму льна трасти, чи заключение домовы о соцпоборництве, портретов передовиковой творчести, развешанных у невеличкой зальцы, робили нетливое уражение на редких наведвальников. Соправды показывать тое Украине высокого классичного мастерства было для организаторов выставы великой самонадеянностью. Мабуть, и яны разумели тое. После ее закрытия все экспонаты были безгосподарчо покинуты, никто ими не опекался. Назад на родину их привез все той же Джорджио поводле уласной инициативы и за свой кошт. Святочной неделе поехали в Флоренцию, то была, мабуть, самая незабывная моя поездка. Я бачив соправдную статую Давида на площі перед собором, у яким колісці спотикалися герої десьмиротного Данте, а у знакомитій галереї Уфіці тяжко було стримати сльози перед полотнами Сандро Боттичеллі, які я пам'ятав з репродукції пари сумного моєго юнацтва. У невеличкій утульній траторії випили по пари бокалу к'янці, якої тоді полюбилося мені на все життя. Джорджія послуговував все нами і за шофера, і за гіда, і за клопотливого господара. У особі гетого італьянця ми набили тоді вірного і шматгодового сябра. Чи не кожний год після він приїжджав у Мінськ, то со спартовцами, то с туристами, то с ветеранами и партизанами, а то, як дараться итальянской фирмы по реконструкции автодороги Брест-Москва. Я допомог ему наладить супрацовництво с товариством дружбы, и Арсен Ваницкий завсёды с радостью примал его за филижанкой кавы. З Антоновичем відносини його не надто ладилися. Увесь час нашого гостювання в Італії вони об чимсь спрачалися. Джорджо належав до італійських комуністів, а Антонович, як відомо, до совєтських. Мабуть, у тим і полягав конфлікт поміж іми. Усі ж італійські комуністи були інші породи, чим наші, совєтські. Джорджо старався підтримати мене економічно у пару, як у нас розгулялася політико-економічна криза, не стало ні горілки, ні харчу. Одночі потелефонував з Мінського мотелю. Каже, приїжджай по гостиниць, тільки на автомобілі. Я поїхав, усе думаючи, який то гостиниць, що за ним треба їхати на автомобілі. Оказалося, що то була ціла скринка к'янці, схована Джорджо під сидінням його автобуса. Я здивився, як же ти тоє привез? Джорджо тільки усміхається. Італьяно буно контрабандисто. Що ж, дякую тобі, опитний контрабандисте. Ми довго вспоминали тебе, п'ючись себрами твоє чудовної к'янці. Одночі і я його виручив у сілу моєї махчимості. І він лічив, що навіть вільмі. Річ у тим, що ягоний підліток син трапив у мотоциклетну аварію і зламав ногу. Італіянські лікарі зрастили її, але нога оказалася коротішою за здоровою. Потрібна була нова операція, яку погодився зробити знакомитий доктор Єлізаров з Кургану. Джорджо повез сина туди, де нікого не мав знайомого, не ведав мови і почувався дуже бездопоможно. У додаток його обрабували. Без грошей і без документів він опинився в міліції і тоді успомнив про Мінськ і Бикова. І ось поздно ночі на моїй квартирі роздається дзвонок з далекого кургану. Полковник міліції питається, чи я є письменник Биков, про якого він недавно читав у газетах. А після питається, чи ведаю я італьянця з прозвищем Бергаміні, який затриманий у кургані. Відомо ж, я найлепшим чином атестував міліції моєго малощасливого сябра, який ніяким чином нарешті виблатився свого незаздросного становища. Операцію сину зробили удало. Я за то особисто подякую доктору Єлізарову, а Стефано незабаром спритно танчив на власному весіллі. Як я вже казав, Джорджо шмат разів навідував Білорусь і кожен раз бував у моєї квартирі на Танковій. Одночі з сім'єю, жінкою Анною і дочкою Сімоною, декілька разів привозив своїх сябров з Терні і ветерану з Паліна. Натурально, він так само запрошував мене з Іриною в Італію відпочити і покупатися у Адріатиці, де Анна мала жилье. Мы были удячны нашему милому итальянцу, але не поехали. Не поехали и тады, як я отримал узнагороду от президента Италии, а так само премию Святого Валентина. Неловко было выступать в роли бедного родича, який сподівається одно на ласку господара. Тем более, что и господар был не з ліку богатеев. Гостя мали, як завсёди, був бедный, імкнувся, хотя не згубить решток гонору, тое апошнє, что ён ще крыху мів. Сидел на даче и замест того, как поливать свои ружи, писал некий артикул. А пошлым часом здорово доймали газеты и часописи, зря часу радио и теле, усім спотребились артикулы на конт перебудовы. Мабуть, профессионалу-перебудовщику браковало, и яны вспомнили аматора Быкова. Недавно еще позбегали упоминать мое имя, теперь же напромилый Бог просили, напиши хоть что-нибудь. Я и писал, а яны редаговали, было что и дописывали, и переписывали так, как им было треба. Кольки разов я давал себе зарок не писать, але яны были квалификованы профессионалы и умели домогчися своего, и Быков черговый раз змушены был писать. У такий час прийшла наша милая сусідка Валентина Мільто, сказала, що вчора відбулася нейкая катастрофа на Україні. Захід дуже встревожений. Катастрофу у нас завсёди хапало, хоча про їх і не повідомляли, каб не псувати настрой працовних, не викликати паніки. І я не надто тривожуся, протягу свою писаніну. Але все ж вестку про біду боліло, щось передало в BBC. Над вечорком стало відомо, що саправди сталася катастрофа, вибухнув реактор у Чорнобилі. Але тоя на Україні, чого нам бояться. У білоруським ЦК так і сказали, коли туди потелефонував хтось з наших сусідів. Але неузабаві на свою дачу у поселку приїхав Василь Борисович Нестеренко, який був директором ядерного центру у Соснах. Ён только что пролетел з Москвы и першим чином завітав у ЦК бить великую тревогу примать меры. Радионукліди уже засыпают Беларусь, приборы регіструють небезпечные дозы. Керівництво ЦК его супокоювало, ничего страшного. Той, однако, не сунимался, тузовши до всех инстанций, уже он разумел, чем тое погрожало народу. Але что он мог зробить, что наогул можно было зробить. Александр Трифонович Кузьмин, якому я потелефонував, сказав, що треба вживати йод. Некілька кроплів йоду на дарбок цукру і все. Болі сродків від атому ми не мали. Увечері з Кисловодську потелефонував Олесь Адамович. Він виїжджає. Я сказав, каб з тим не спішався, хай би заховався хоч один з білорусів для чистіні генофонду. Нам уже рятуватися поздно. Тим не менш, Адамович приїхав, так само побіг у ЦК, де супокоїть його так само нічим не могли. Хоча перед тим і запевнили Горбачова, що білорусам чорнобильський атом не погрожає. Горбачов поставив їх у приклад українцям, які запанікували і просили гроші. Білоруси нічого не просили. Тоді Адамович споткався з Нестеренком і дізнався від його, що насамреч наші справи дрень. Головне, нема приборів, каб мерити ступінь порази. Нема ніяких інших сродків. Адамович поїмчав у Москву до Горбачова рятувати білоруську націю. Горбачов був у стані великої тривоги і розгубленості. Кому вірить? Партійному керівництву, якої мовчить? Вученим, що заховали заздросну витримку? Чи панікер Адамовичу? Усе ж він повірив дилетанту Адамовичу, якому вдалося проз його вибити нікою кількість дозіметрів. Генсек відчув нутром, чия правда і хто його шукує. Зрешті, мабуть, і самому Горбачову хотілося шукатися, коли б була можливість. На вихідні, коли ні в Москві, ні в Мінську нікого з начальства нельга було знайти, Адамович приїхав додому. У городських умовах споткатися було немогчимо. Наші квартири давно і щільно прослуховувалися, і ми домовилися махнути на природу. Поїхав Любок і Вінця на Іслич. Для рачного бережку поставили машину. Пакуль жонки Ірини і Віра ладзілі закусь, поводі пайшлі між дрэваў. Саша пачуваўся дуже заклапочаны, нават падаўлены тым, што недавно адбылося. А галоўнае замшэла і глухатой кіраўніцтва, якое дбала пра адно, каб як мага далей ад народу схаваць небяспеку. Каб той тихо сядзеў і памалу не ў прыкмет канаў не трывожыць у начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небяспеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Да і наш Нестеренко немало пра яе паведаміў. Акадэмік Легасаў распавёў болей за іншых, бо, мабыць, лепей за іншых ведаў, што гэта такое чарнобыльскі выбух. Хутка атамныя электрастанцыі будуць выбухаць адна за адной, сказаў ён. Курская, Смаленская, Ленградская. Паратунку ад таго пры гэтай сістэме акадэмік не бачыў і, мабыць, з тае прычыны праз нейкі час скончыў жыццё самагубствам. Адамовіч быў вельмі ўстрывожаны і сказаў, што надышоў час, калі трэба званіць ва ўсе званы, ратаваць чалавецтва. Да таго шэраг гадоў ён біў у званы, ратаваў свет ад ракетна-ядзернага шаленства. Цяпер надышла чарга рабіць тое ад мірнага атаму. Мы павінны як мага болей выступаць у друку па тэлевізіі, проста гаварыць з людзьмі, даводзіць, што ім нарыхтавана ласавецкае кіраўніцтва на чале з выпрабаваным ленінскім авангардам. Гарбачоў, падобна, пачынае што-нішто разумець, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога, апроч іхняй зверодлівай ідэі улады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтву. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А недавно дазнаўся, што вербоўка выпускнікоў была зусім невыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. Мы вас, маўляў, паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей. А спрэс і ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні, з разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачаны абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбны, менавіта яны, а зусім не члены партыі, ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды усе камуністы патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты камуністы, немало там і беспартыйных. То згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які перавзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносяцца хаця б да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў, увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна, як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага? Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, якія трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасныя быццам бы вялі ў лазню, дзе тручылі цыклёнам. Стралялі ў куропатах, сказавшы быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недавнюю выснову Максу Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Милый разумный Саша, якую болючую правду ты кажешь, и як нам жить, ведаючи тую правду, разгублено думал я.
Вы слухали успамины Василя Быкова «Долгая дорога до дому» у авторском читании.